nga kisha në Trevat Shqiptare. Nga e shtuna e kaluare deri nesër në Shqipëri gjenet për një vizit disa ditori ministri i jashtëm i Vatikanit, kryepeshkvi Imzot Giovanni Lajolo. Gjatë qëndrimit e ti në Shqipëri, Imzot Giovanni Lajolo është takuar me autoritetet më të larta shtetërore të Shqipëris, por dhe me autoritetet më të larta të kishës katolike, si dhe është takuar me kreret e bashkësive fetare. Me holësisht mbi takimin e ministrit të jashtëm të Selisë së Shejtë në Shqipëri, të dëgjojmë përmes telefonit meshtarin shqiptar nga Tirana, Don Marian Palokën.
Po, kryepeshkvi Imzot Giovanni Lajolo mbërriti në Shqipëri ditën e shtunë me 22 prill dhe u prit nga ambasadori i Republikës së Shqipërisë pranë Selisë së Shejtë në aeroportin Teresa të Rinasit në orën 16 mesdites. Dhe me një herë pati një takim me ministrin e punëve të jashtme, zotin Besnik Mustafaj, me të cilën doli një konferencë për shtyp, ku të dy ministri, Imzot Giovanni Lajolo dhe ministri i jashtëm i Republikës së Shqipërisë, deklaruan për mediat shqiptare mbarësinë e dialogut ndërmjet qeverisë shqiptare dhe Selisë së Shejtë për çështjet të përbashkëta. Po atë mbrëmje, Imzot Lajolo ishte i ftuar për darkë i ministrit punëve të jashtme të Shqipërisë dhe kështu mbyll dita e parë e vizitës së tij në Tiranë. Të nesërmen u kremtua në katedralin e Shën Palit në Tiranë edhe arsyeja ndoshta kryesore ose të themi kështu rasti që Imzot Lajolo zgjodhi për të ardhur në Shqipëri, që është përkujtimi 13 vjetorit të vizitës së Ali Shejt Papës Gjon Palit II, vizita historike me të cilën ai ripërtëriu edhe një herë jetën krishtare në shprehjen e saj hierarkike në vendin tonë. Gjatë kësaj meshe ai solli për arkipelagun e Metropolitë të Tiranës dhe për të gjithë besimtarët katolikë të kryeqytetit dhe të kësaj kryedioqeze përshëndetit e përzemërtat atit të shenjt, Benediktit 16, dhe kujtoi dobin historike të vizitës së Papa Gjon Palit të dytë në Shqipëri 13 vjet më parë. Pas kësaj liturgjie eukaristike të kremtuar në katedralin e Tiranës, me pesmarrje shumë të madhe të njerëzve që donin të dëgjonin profesuesin e atit të shenjt që vinte në vizitë zyrtare dhe sillte urimet e atit të shenjt për ecjen e kishës në Shqipëri 13 vjet pas vizitës së Gjon Palit të dytë, Imzot Lajolo ishte për drek me kryepeshkvin metropolit Tiranës dhe dy i peshkvin sufragan të kësaj kryedioqeze, Imzot Ilka Bashin dhe Imzot Kristofor Palmirin, në këtë drejtë morën pjesë edhe nuncia apostolik, ambasadori i Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë dhe ambasadori i Italisë në Shqipëri. Në mbrëmjen e së dielës, Imzot Lajolo pati një takim me kryeministrin e Shqipërisë, ku ishte i ftuar për darkë gjithashtu me pjesëmarrjen e kryepeshkvit metropolit të Tiranës. Me këtë darkë me kryeministrin e Shqipërisë, e karakterizuar nga një frym miqësie të sinqert, u mbyll edhe dita e dytë e vizitës së tij në Shqipëri. Në ditën e sotme, Imzot Lajolo u prit nga kryetarja e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, Sonja Josefina Topalli, dhe më vonë nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, Zoti Alfred Moisiu, dhe në këtë pritje ju akordua urdhri Nën Tereza, Imzot Rokmirditës, me motivacionin për ndihmesën e dhënë në ringritjen e institucioneve të Kishës Katolike në Shqipëri, për përkujtesin e veçantë për dialogun dhe mirëkuptimin ndërfetar, për angazhimin e tij në ngritjen e institucioneve të ndihmës sociale për njerëzit në nevojë. Ky moment i dhënjes së urdhrit Nën Tereza për Imzot Mirditën u karakterizua nga një klim miqësie gjithashtu e presidentit të Republikës me autoritetin kishtar lokal, me arkipeshkvin e kryeqytetit të Shqipërisë, dhe pastaj vijoi biseda mes presidentit të Republikës dhe Imzot Giovanni Lajolos, një vizit edhe pa pranin e medjave. Sot Imzot Lajolo kremtoj në orën 18 meshën e shejt në katedralen e Shkodrës dhe pas kësaj meshe vijoj darka në arqipeshkvinë metropolitane të qytetit të Veriut.
Don Marian Palokën, duke ju falenderuar për njoftimin e holësishëm rreth vizitës së ministrit të jashtëm të Vatikanit në Shqipëri, kryepeshkvit Imzot Lajolo, kemi një kuadër të plotë i cili mund të themi ndahet në dy pjesë. Një në nën kemi takimet politike me autoritetet e shtetit të Shqipërisë të ministrit të jashtëm të Vatikanit dhe në anën tjetër vizitën e tij kishës vendore, kishës shqiptare, kënde takimet me autoritetet kishtare të vendit, por edhe me grigjen e Zotit apo besimtaret. Si u duket ky gërshetim i dy anshëm në një vizite për bashket dhe si e vlerëson ju?
Po, duhet theksuar se im Zot Lajolo erdi si i ftuar i ministrit të jashtëm të Republikës së Shqipërisë. Do të thonë, arsyeja e vizitës së tij, e vizitave të tij të karakterit politik, personim, takimeve të tij me autoritetet shtetërore shqiptare, është lidhur drejt për drejt me shprehjen e vullnetit të qartë të ministrit të jashtëm të Republikës së Shqipërisë për një vizitë nga ministri i jashtëm i Selisë së Shenjtë. Dhe sigurisht janë pozitive këto vizita, sepse thellojnë atë dialog që ka nisur në Shqipëri ndërmjet Kishës Katolike dhe institucioneve shtetërore që nga fillimi i lirisë fetare. Besoj se për vendin tonë, për Shqipërinë, është e rëndësishme mbarvajtja e dialogut ndërmjet Selisë së Shenjtë të shtetit shqiptar, përveç natyrën e marrëdhënieve që ndërton Vatikani me shtetet, që synojnë të mirën e shteteve. Shqipëria ka nevojë edhe për të mirën që i vjen nga Selia e Shenjtë, politikës së saj dhe ringritje son kombëtare pas disfatave të shumta të shkuarës së vendit tonë. Disfata e fundit më e madhe, e cilit ka qenë diktatura komuniste. Sigurisht që im Zot Lajolo është një arqipeshkop katolik, personalitet i rëndësishëm i Selisë së Shenjtë, personalitet kishtar i rëndësishëm, dhe nuk mund të mos shoqërohet vizita e tij në Shqipëri pa një vëmendje të veçantë ndaj jetës së kishës, jetës së brendshme të Kishës Katolike. Erdhja e tij ishte një vizitë, një takim me realitetin kishtar, një takim konkret me realitetin kishtar këtu. Këto takime ndodhin në dy mënyra. Njëra mënyrë është ajo liturgjike, takimi liturgjik në Eukaristinë e Shenjtë, ku prelati ardhur nga Vatikani ka mundësi të lutet me besimtarët katolikë të Shqipërisë dhe të hyjë në bashkësi me anë të lutjes me ata që në Shqipëri bëjnë të njëjtën përvojë të Krishtit si besimtarët katolikë të gjithë botës dhe që dërgojë atyre, t'ju sjell atyre mesazhin e Atit të Shenjtë, që të ndjejnë katolicitetin e fesë së tyre gjithashtu me anë të përshëndetjes që i sjell nga kreu i Kishës Katolike. Si dhe momenti i dytë është momenti i disa takimeve personale, sigurisht me pak besimtar, por kryesisht me barint e kishës lokale këtu. Në Tiranë ai ndenjë dhe foli, bisedoi me i peshmi të Tiranës dhe me dy peshvinë sufragan dhe të njëjtën gjë e bëri edhe në Shkodër. Ai sjell afërsinë e Vatikanit ndaj kishës shqiptare dhe mbart merr me veten në Vatikan edhe pyetjet, kërkesat, dëshirat e kishës shqiptare ndaj Selisë së Shenjtë.
Do Marian, kjo vizite realizohet pikërisht në vigjilje dhe në 13 vjetorin e vizitës së Gjon Palit të dytë në Shqipëri, sikur theksuat edhe ju. Çfarë mbetet, çfarë thesari, çfarë themi kështu porosie me peshë kulturore, shpirtërore, por edhe shoqërore, politike nga ajo dite paharrueshme në të cilën pasardhësi i Shenjtëpjetit e përqafoi Kishën Katolike të martirizuar në Shqipëri, por edhe mbar shoqërinë.
Nga jo vizitë mbetet mbresa e mrekullueshme e entuziazmit me të cilin u prit kreu i Kishës Katolike dhe mbetet gjithashtu në mendjen e shumë njerëzve imazhi profetik i Gjon Palit të dytë, i cili nga njëra anë sigurisht bëri gestin madhështor të ringritjes së Kishës Katolike këtu, pra mbetet trashëgimia e tij kishtare në Shqipëri. Dhe nga ana tjetër ju drejtua të gjithë kombit me disa fjalë ngushëllimi për pikëllimin nga i cili dilte populli ynë, por edhe me disa fjalë profetike në formë qortimi ose më mirë themi në formë thirrjeje. Ai bëri thirrje atëherë që Shqipëria e dal nga diktatura komuniste, që shpëtonte tundimit të materializmit, tundimit të individualizmit, tundimit të entuziazmit bosht një jetë pa Zotin, tundime që sigurisht kanë lënë gjurmën e tyre në vendin tonë, në fushat politike, sociale, dhe që sigurisht nuk e lejojnë Shqipërinë që të ecë me hapin e duhur drejt së ardhmës së saj, jo vetëm evropiane, por drejt së ardhmës së saj edhe në këtë tokë. Fjalët e Gjon Palit dytë mbetën si e hon në qiellin shqiptar. Fjalët që na ftojnë, e ftojnë popullin tonë për kujdes nga gjithçka që është e zbrazur nga vlerët e vërteta njerëzore që themelohen në Zotin, në besimin në Zotin.
Une ju falenderoj e juroj punte mbar emision të frytshëm në trevat shqiptare.